بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا ويسر أمرنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، فرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الموضوع الماتع الموسوم بشروط كلمة الإخلاص، شروط كلمة لا إله إلا الله. هذا هو اللقاء 15، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den ewigen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns heute wieder und immer noch bei der Fortsetzung der gesegneten Vortragsreihe mit der Erläuterung der Bedingungen für La ilaha illallah. Und so sind wir angekommen beim 15. Vortrag. Und zu Anfang dieses Vortrages begrüße ich an jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ma zilna bayna yaday shurut qabul hadhihi al-kalima al-azima, kalimat la ilaha illallah, wallati min ajliha khalaqa Allah azza wa jalla samawat wal-ard, ومن أجلها خلق الله عز وجل جميع الخلق، ومن أجلها نصبت الموازين، ومن أجلها يدخل المرء إلى جنة أو إلى نار، فينقسم العباد بسببها إلى أبرار وفجار، إلى مؤمنين وكفار، إلى سعداء وأشقياء. هذه الكلمة العظيمة لها شروط للقبول عند الله رب العالمين. بينا فيما مضى من لقاءات أن لها شروطا سبعة، وبعض أهل العلم أضاف شرطا ثامنا وإن كانت السبعة تتضمنه. فقال بعضهم وقد جمع هذه الشروط في قوله وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، أي أن هذه الشروط مأخوذة من الكتاب والسنة، استقراء من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فإنه لم ينتفع قائلها، أي من يقول كلمة لا إله إلا الله لا ينتفع بهذا القول إلا بشروط، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، يعني يستكمل تلك الشروط. العلم أدي أول شرط، واليقين أدي ثاني شرط، والقبول أدي ثالث شرط، والانقياد وفقك الله أو فدر ما أقول، والصدق أدي الشرط الخامس، والإخلاص أدي السادس، والمحبة أدي السابع، وفقك الله لما أحبه. يبقى أدي الشروط السبعة التي بها تقبل هذه الكلمة العظيمة عند الله يوم العرض عليه، عند الله يوم العرض عليه. بعض العلماء زاد شرطا ثامنا، قال الكفر بكل ما سواها والبراءة من أهل الكفر، وإن كان هذا الشرط متضمن داخل الشروط السبعة المذكورة. فبدأنا التفصيل في هذه الشروط، فكلمنا عن الشرط الأول هو العلم المنافي للجهل، وفصلنا في قضية العلم تفصيلات مهمة. من لم يكن حاضرا تلك المحاضرات موجودة على الموقع العنكبوتي أو اليوتيوب، يدخل بس كده شروط كلمة الإخلاص أو شروط كلمة لا إله إلا الله للعبد الفقير، هيجد المحاضرات موجودة بالصوت والصورة، يتابع معنا لأن قضية العلم كان فيها تفصيلات مهمة. وفرغنا من الحديث عن الشرط الأول، ثم بدأنا الحديث عن الشرط الثاني وما زلنا، وهو اليقين المنافي للشك. اليقين المنافي للشك، تكلمنا عن اليقين، مفهوم اليقين، تكلمنا عن مراتب الإيمان اليقيني، تكلمنا عن علم اليقين، عن عين اليقين، عن حق اليقين، وفصلنا في هذا الباب. ثم انتهينا إلى مسألة مهمة، وهي طرق اكتساب اليقين، كيف أحصل اليقين. فقلنا لذلك أسباب وشو لابد أن تحققها حتى تكتسب اليقين، ذكرنا منها السبب الأول في الدرس الذي مضى، والذي كان بعنوان التفكر في مخلوقات الله عز وجل. فبالتفكر في مخلوقات الله يحصل العبد اليقين. قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وليكون من الموقنين. فسبيل تحقيق اليقين عبادة التفكر، تتفكر في خلق الله عز وجل. في هذا اللقاء نتكلم عن السبب الثاني لتحصيل اليقين، والذي هو بعنوان الدعاء. الدعاء، فبعد أن يترجم المترجم نتكلم عن السبب الثاني في تحصيل اليقين، وكلنا في حاجة ماسة إليه.
Geehrte Geschwister, wir haben, wie wir erwähnt haben, über die Bedingungen gesprochen für La ilaha illallah. Und so haben wir gesagt, dass es dafür verschiedene Bedingungen gibt. Allgemein zusammengefasst sind es sieben. Manche Gelehrte haben ein achtes hinzugefügt. Und zwar ist es das Wissen, die Gewissheit, die Hingabe dazu, die Wahrhaftigkeit, die Aufrichtigkeit, die Liebe. Und manche Gelehrte haben das achte hinzugefügt und haben gesagt, Unglaube zu zeigen gegenüber all dem, was neben Allah Azzawajal angebetet wird. So haben wir, und diese Vortragsreihe ist eine Vortragsreihe, die mittlerweile schon etwas länger geht, so kann man in den sozialen Netzwerken oder auf YouTube oder ähnlich die Durus vom Sheikh sehen, in denen über verschiedene Themen gesprochen wurde, unter anderem über die erste Säule, und zwar das Wissen, was gegenüber der Wissenheit steht, Unwissenheit steht. Heute, bi'idhnillahi ta'ala, werden wir dort weitermachen, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir angefangen, über die zweite Bedingung zu sprechen. Und zwar ist die Gewissheit. Und das ist ja eine wichtige Sache. Und das, was der Gewissheit gegenübersteht, ist der Zweifel. Deswegen ist es wichtig für jeden, der sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Und dieses Thema sollte sich jeder auseinandersetzen. Denn Kalimat Tawhid, liebe Geschwister, ist im Endeffekt das, was die Unterscheidung gibt zwischen einem Gläubigen und einem Ungläubigen. Zwischen einem Paradiesbewohner und zwischen einem Höllenbewohner. Oder auch zwischen der Glückseligkeit und dem, der Unglückliches erfährt. Deswegen ist es wichtig, sich mit dieser Thematik auseinanderzuhalten. Wir haben gesagt, die Gewissheit ist das, worüber wir heute sprechen werden. Wir haben in den vergangenen Unterrichten über die verschiedenen Stufen der Gewissheit gesprochen, dass es dafür verschiedene Stufen gibt. Heute werden wir dort weitermachen. Und zwar haben wir gesagt, wenn wir über die Gewissheit gesprochen haben, haben wir gesagt, erstens die Stufen der Gewissheit. Dann haben wir gesagt, die Frage gestellt, wie erlange ich diese Gewissheit? Wenn ich jetzt nun das Wissen habe und ich weiß, okay, es ist wichtig, Gewissheit zu haben und Gewissheit ist ein Bestandteil, stellt sich natürlich einem die Frage, wie bekomme ich genau diese Gewissheit? Und so haben wir gesagt, der erste Schritt ist es das Nachdenken über die Geschöpfe Allahs Azza wa Jal. Das ist eine Sache, die die Gewissheit in dir selbst fördert. Heute sprechen wir über eine weitere wichtige Sache, was ebenfalls zur Gewissheit beiträgt, und zwar ist es die Dua, das Bittgebet zu Allah Azza wa Jal.
إذن الشرط الثاني لتحصيل اليقين الدعاء. الدعاء هو العبادة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. اشتهر على ألسنة الناس هذا الأثر وهو ليس بصحيح بل هو ضعيف، الدعاء مخ العباد، هذا الأثر ضعيف وليس بصحيح. الصحيح هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وهذا تأكيد لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الآية بتوضح لنا أن الدعاء هو العبادة، لأنها بدأت بأمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ثم قال بعدها الآية في سورة الزمر آية 60 إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يبقى سمى الدعاء إيه؟ عبادة، فالدعاء هو العبادة. وما دام الأمر كذلك فلكي تحصل ما تريد من خير الدنيا والآخرة فعليك بالإلحاح في الدعاء مع الأخذ بالأسباب، فمن أراد الهدى عليه أن يسأل ربه الهدى. ولذلك نحن في كل ركعة من ركعاتنا نقول اهدنا الصراط المستقيم، سورة الفاتحة علمنا الله عز وجل هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه لا سبيل إلى تحقيق الهداية إلا أن تفزع لربك جل جلاله، لأن الهداية بيده جل وعلا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إذن عليك أن تفزع. ففي كل ركعة بنركعها لله عز وجل فريضة كانت أو نافلة نقرأ الفاتحة ونقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب تيجي سورة البقرة بعد الفاتحة مباشرة تجاوبك على مسألتك، انت دعوت ربك أن يهديك الصراط المستقيم. طيب الله تعالى يقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي يا من سألتم ربكم الهداية إن الهداية لا تكون إلا على مائدة هذا الكتاب القرآن الكريم كلام الله عز وجل. يبقى من أراد أن يحصل الهداية يفزع إلى ربه، إلى منهجه، أنا أريد أن أحصل الإيمان اليقيني. ومعنى الإيمان اليقيني إن حضرتك مع المقادير يكون عندك رضا وتسليم، لأنك تعلم أن الذي قدر هو الله ومن صفاته أنه الحكيم، فما قدر إلا لحكمة، فترضى وتسلم. فكأن الغيب بالنسبة لصاحب اليقين كالشهادة، الغيب كالشهادة، ده معنى الإيمان اليقيني. خلاص؟ إن لما اتكلمت عن درجات الإيمان اليقيني قلت لك في عندنا علم يقين، العلم إنك تقول تسمع قال الله قال رسوله، ده علم أخذت العلم. طيب عندما ترى بعينيك ده اسمه عين اليقين، عين اليقين، وده اللي فصلنا فيه عندما طلب الخليل إبراهيم من ربه جل جلاله أن يريه كيف يحيي الموت، قد قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني أنا أريد أن أرى بعيني. قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن، أنا إمام الموحدين، ولكنني أريد أن أنتقل إلى المرحلة الثانية في الإيمان اليقيني وهي العين. أنا عندي الإيمان الصادق لكن أريد أن أرتقي الزيادة بقى، الكمال بقى اللي هو أرى بعيني. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز الحكيم. طيب هنوريك بعينيك وتنتقل إلى مرتبة عالية أو في الإيمان وهي مرتبة عين اليقين، ترى بعينك ما غاب عنك. هات أربع طيور، قطع، موت، ارمي أجزاءها مختلطة على جبال متعددة. الآن ربك يريك كيف يحييها بأمره جل جلاله. ثم ادعهن، انده للطيور، يأتينك سعيا. سبحان الله، رأى إبراهيم بعينيه طائر كيف يبعث، كيف يحييه الله. جناح ده يجي من عند الجبل هناك يتركب في دي، والرجل تتركب هنا، الله أكبر. يبقى ده اسمه إيه؟ عين. يبقى أنا شفت بعيني، شفت بعيني، رأيت، رأيت طلاقة القدرة. أيضا قبل الآية دي، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. دخل قرية كده تعبانة جدا، خربانة، ما فيش فيها أي حياة ولا أي روح للتقدم ولا الحضارة العملية، خلاص موات. فبيتعجب على قدرة الله كيف يحيي هذه الله. يعني حضراتكم لو جيت مثلا من 50 سنة للبيئة دي كنت هطلع دمار، ما في، ما في شيء. بعد الحرب العالمية والكلام ده كله يعني البلاد دي كانت ايه؟ كوم تراب، تدمير شامل، صح؟ لا حضارة ولا تكنولوجيا ولا. الآن اديك شايف، شايف قدرة الله في الإحياء. علم الإنسان ما لم يعلم. ارجع حتى انت في حياتك في بلاد المسلمين، شوف كده الماضي كان ازاي والآن ازاي. فلما تعجب لطلاقة القدرة فأماته الله 100 سنة ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الأكل والشرب قعد 100 سنة ما تغيرش، كان معاه تقريبا كما قالت الإسرائيليات تين ولبن. طبعا اللبن لو قعد يومين شكرا يترمي، يقعد 100 سنة. إذن هذا فعل من؟
الله.
فعل الله. التين لو قعد أسبوع يخرب ويترمي، الله، يقعد 100 سنة. إذن هذا فعل من؟ فعل الله. هذه آية بنوريك يعني إيه طلاقة القدرة. طيب وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. نظر للحمار، لقى الحمار مش موجود، عبارة عن عظام مرمية في الأرض، 100 سنة مات وتحلل وخلاص بقى مرسمة حمار كده، هيكل عظمي فقط. طيب الآن ورناك آية وآية. طعام لم يتغير 100 سنة، حمار مات ومشت عليه السنن الكونية، مات تحلل أصبح عظاما. طيب الآن سوف نحييه أمامك، الله أكبر. وانظر إلى العظام، عظام الحمار هي كيف ننشزها، شوف تركيبات، شوف تتركب زي بأمر الله، ثم نكسوها لحمة، الله أكبر. الحمار قام وقف تاني، ده كان لسه عظام ورفات. نعم. آية أمام عينيه. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هو أنت لسه عندك شك في قدرة الرب؟ هو أنت لسه مشغول بقوة البشر المادية ونسيت حكمة الله عز وجل؟ هي دي القضية. القضية كيف أصل إلى اليقين الذي يجعل الغيب بالنسبة لي شهادة، أنا عندي يقين. طب يا عم الشيخ ده في ابتلاءات؟ نعم لحكمة. المؤمن يستقبل كل الابتلاءات بصبر ورضا وتسليم. ليه؟ لأنه يعلم أن الله حكيم، وأن الابتلاء إما مغفرة ذنب لإني مقصر فيغفر ذنبي بابتلاء، وإما زيادة درجة، وإما تمحيص، وإما عدل بقى، يبقى الابتلاء كله خير. ولكن القضية إذا غاب اليقين يبدأ بقى الإنسان يتشكى ويشكو الخالق للمخلوقين، ودي قضية خطيرة قوي. المؤمن مش كده. تعالى مثلا، كثيرون من أصحاب الالتزام الظاهري، تعالى مثلا ضيق عليه في الرزق تبقى مصيبة. هعمل ايه؟ الشغل خرب بيه، مصيبة، لانه ما عندوش ايه؟ اليقين ان الامر بيد الله. صاحبنا ده عمل زي اللي معدي على جماعة، قلت لكم مثل ده قبل كده، فلقى حنفية مية مدوقة في الحيط كده، والناس بيملوا ماء وزحام شديد والناس بتعبانة، فقالوا والله الناس دي مخابيل ولا مجانين؟ طب ما لو كل واحد جاب له حديدة زي دي وحطها في حيطة عنده هينزل المية. فراح يعمل المسكين، راح اشتري حنفية من عند السباك، وراح عنده في حيطة كده وجاب واحد زي الشيخ محمد كده بالشنور ديب 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 وخبطها له، افتح ما فيش مية بتنزل. فين المية؟ نفس الحديدة، نفس الحنفية. أيوة، لكن انت نسيت، انت نظرت للسبب الظاهر لكن نسيت ان خلف الجدار ده في توصيلة مية، في صرف، في عداد، في شركة مسؤولة انها تفتح وتقفل. اللي بيدفع هم شغلاله، ما بيدفعش تقفل عليه. بالضبط زي الكهرباء دي، ما انا ممكن اروح عند الهلة صح اشتري بتاع مصباح زي دي كده هو مية مية، واروح ادقه في السقف عندي كده هينور؟
لا
ابدا ما ينورش. ليه؟ لازم يكون عندي توصيلة مع الشركة، لازم يكون في عداد، لازم بدفع صح. ما فيش الكلام ده كله لو حطيت مليون لمبة مش هتنور. يبقى معظمنا بينظر للسبب الظاهر فقط، لكن بينسى ان المعطي المانع هو من؟ هو الله. حضرتك بصيت للشركة اللي انت شغال فيها بس، هي دي الحنفية اللي مدوقة في الحيط. طب الشركة دي وصاحبها من يعطيه؟ الملك. من يسير له عمله؟ الملك. شركة يعني مواد خام، هتيجي منين المواد الخام؟ من خلق الله الملك. واضح؟ شركة يعني أسباب عشان تشتغل، من سبب الأسباب؟ الملك. شركة يعني لازم يكون في عمال وعندهم صحة ويشتغلوا، من أعطاكم الصحة والقوة؟ الملك. وهكذا. فمعظمنا بينظر للسبب الإيه؟ لو سبت الشغل يتخرب بيتي، بس خلاص دي مشكلتك أنت، هيتخرب هيتخرب، لأنك ما عندكش حسن ظن في الله، ما عندكش يقين في الله. انت تاخد بالاسباب المشروعه ودون تقصير، وتحسن التوكل على الله. بل بالعكس، احيانا قد يكون اغلاق باب عليك في الدنيا دواء وعطاء وانت لا تشعر، يفتح لك بابا اخر، ربما باب اللي انت فيه كله شبهات، والله يحب لك الخير، وانت شغلك كله منيل بنيله ولا تسلم من حرام وبقى. طب هنغلقه عليك لان بنحبك، تتضايق وتتعب طيب ما تسلم لأمر الله وقل يا ربي أنا أسلم لقضائك وقدرك لأنني أعلم أن قضائك خير. تتفتح لك أبواب عجيبة. وأحيانا ده الناس البسطاء خالص اللي ما تعلموش ولا دروس علم ولا الكلام ده كله، كان دايما كده الله يرحمها والدتي لما تكون انت منتظر امر يتاخر عليك تقول لي يا ابني كل تاخيره وفيها خيره. شوف العقيده يا اخوه عند الناس البسطاء، يا ابني ما تاخر امر عنك الا لخير، ما تستعجلش. انت مستعجل ليه؟ فاذا اليقين ان يتحقق عندك امر هام ان الغيب يكون مثل الشهاده، لاني اعلم ان كل امر يحدث في كون ربي ما حدث الا بامر خالقي. خلصت. والله عز وجل بين في كتابه فقال والله يريد ان يتوب عليكم، وقال يريد الله بكم اليسر. ما دام الامر كذلك لا تحزن. قارب، ايوه، قل الحمد لله، قضاء الله خير، قضاء الله خير. يا عم الشيخ ده ناس بتموت. نعم، قضاء الله خير. الشهادة اصطفاء، وما عند الله خير مما عندنا. فالله يصطفي من عباده، ما ياش بجهد يا إخوة ولا هنا. لا لا، الشهادة اصطفاء، ربنا بيصطفي من خلقه. فمن مات مظلوما مقهورا وهو على الحق اصطفاه الله، تحزن عليه ليه؟ طب إن كان على باطل أراح الله منه البلاد والعباد كله خير. وهكذا، فده قضية اليقين يا إخوة. يبقى أنا محتاج لأمر مهم قوي عشان أوصل للكلام ده، الدعاء اللي هنبين الآن حال النبي مع الدعاء. نعم، تفضل.
Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, reden wir bismillahi ta'ala über die Wichtigkeit des Bittgebetes, über die Dua. Und so wird überliefert über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er gesagt hat, die Dua ist die Ibadah. Dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, die Dua ist die Ibadah. Und das ist die Aussage, die authentisch überliefert worden ist vom Propheten sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Bittgebet. Allah azza wa jal fordert sogar den Menschen dazu auf im Koran, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und euer Herr hat vorgeschrieben, bittet mich, und euer Herr sagte, bittet mich, so werde ich euch erhören. So sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers damit beginnt, indem er ihm gesagt hat, so, und euer Herr hat gesagt, bittet mich, so werde ich euch erhören. Das bedeutet, liebe Geschwister, wenn wir über diese Aussage sprechen, über das, was Allah Azza wa Jalla im Koran erwähnt, dann ist es wichtig, dass man diesen Vers auseinanderlegt und sieht, wer derjenige ist, der hier den Auftrag gibt, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Allah Azza wa Jalla legt es jedem von uns auf, indem er sagt, und euer Herr hat gesagt, oder euer Herr hat beschlossen, bittet mich, so werde ich euch erhören. Bedeutet, liebe Geschwister, dass Allah Azza wa Jalla es uns auferlegt hat, dass wir Dua machen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und so wird Allah subhanahu wa ta'ala natürlich diese Dua erhören. Der Muslim glaubt daran, dass er die Dua vollzieht und dass die Vorherbestimmung einzig und allein von Allah azza wa jal kommt, aber gleichzeitig versucht man, die nötigen Asbab dafür zu schaffen, die Gründe dafür zu schaffen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber man sollte immer wissen, dass das Ganze mit Allah azza wa jal zusammenhängt. Das heißt, du als Muslim, du machst die Dua, du bittest Allah subhanahu wa ta'ala um ein gewisses Ziel oder ein gewisses Ereignis, oder egal, was du erreichen willst, und du bittest Allah subhanahu wa ta'ala, und gleichzeitig versuchst du die Asbab dafür zu schaffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Dua für dich erhört. Und das ist das, was man täglich im Gebet rezitiert, wenn wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fatiha erwähnt, und leite uns den geraden Weg. Und das ist das, was jeder Muslim tagtäglich yani, rezitiert, während er vor Allah subhanahu wa ta'ala und die Fatiha rezitiert, indem er sagt, ja, yani, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am jüngsten Tag. Dir allein dienen wir und dir allein fliehen wir um Hilfe, flehen wir um Hilfe. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im darauf folgenden Vers, leite uns den geraden Weg. Und das ist die Dua, die jeder von uns vollzieht. Egal zu welchem Gebet er geht, jeder von uns bittet Allah azza wa jalla und sagt, oh Allah, leite mich den geraden Weg. Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt in Surat al-Baqarah, was denn die Lösung dafür ist. Yani du, derjenige, der nach dem geraden Wege Allah subhanahu wa ta'ala fragt, so ist die Antwort in Surat al-Baqarah, so sagt Allah azza wa jal, Alif Lam Mim, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das heißt, die Rechtleitung, nach der du uns Surat al-Fatiha gefragt hast, erwähnt Allah Azzawajal hier in Surat al-Baqarah, indem er sagt, dieses Buch, an dem es keinen Zweifel gibt, ist eine Rechtleitung für die Gottesfürchtigen. Das heißt, das Buch Allah Azzawajal. Und dann erwähnt Allah Azzawajal, indem er diese Gottesfürchtigen beschreibt, indem er sagt, diejenigen, die an das Verborgene glauben, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Das heißt, ein Anzeichen bzw. eine Beschreibung für diejenigen, denen Allah Azzawajal den geraden Weg gegeben hat, ist, dass sie an das Verborgene glauben, ist, dass sie an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem, womit wir sie versorgt haben, ausgeben. Wie wir erwähnt haben, die Geschwister, sagt Allah Azzawajal, diejenigen, die an das Verborgene glauben. Wenn wir über das Verborgene sprechen, über das Verborgene, über das Verborgene Allahs Azzawajal, so deutet das darauf hin, dass das Verborgene eine Sache ist, die der Mensch nicht wahrnehmen kann. Das heißt, wenn wir über die Stufen der Gewissheit sprechen, dann gibt es die Gewissheit, eine Sache zu sehen. Genauso wie in der Geschichte von Ibrahim a.s., indem er ihm gesagt hat, O Allah, zeige mir, wie du die Toten zum Leben erwächst. Und so sagt Allah Azzawajal, glaubst du denn etwa nicht? Und dann sagte Ibrahim a.s., doch, aber damit mein Herz Ruhe findet. Yani Ibrahim a.s. sagt zu Allah subhanahu wa ta'ala, O Herr, zeige mir, wie du die Toten zum Leben erwächst. Und so sagt ihm Allah Azzawajal, glaubst du denn etwa nicht? Und darauf antwortet er und sagt, doch, aber dafür, damit mein Herz Ruhe findet. Das heißt, dann hat Allah Azzawajal ihm ein Zeichen gegeben, womit er gesehen hat, wie Allah Azzawajal die Toten zum Leben erweckt. Das heißt, wenn du dieses Ereignis wahrnimmst, dann ist das eine gewaltige Stufe der Gewissheit, eine Sache, die du mit deinen Augen sehen kannst. Ja, das heißt, auch jetzt im alltäglichen Leben, im islamischen Sinne jetzt nicht unbedingt, aber auch im alltäglichen Leben, wenn du eine Sache vor dir siehst, dann ist das eine starke Gewissheit. Ja, ich kann jetzt diese Kamera sehen, ich kann diesen Tisch sehen, ich kann diese Person sehen. Eine gewisse Art der Gewissheit, weil ich das wahrnehmen kann. Und dann gibt es den Glauben an das Verborgene. Den Glauben an das Verborgene. Und dem Muslim ist es auferlegt, liebe Geschwister, dass er an das Verborgene versucht, so zu glauben, wie er auch an das Offenkundige glaubt. Das heißt, wenn Allah über das Verborgene spricht, sollte der Muslim einen Iman darin haben, genauso wie wenn er es wahrnehmen würde. Sollte er einen Iman haben, so stark wie, als wenn er diese Sache vor sich wahrnehmen würde. So sagt Allah in Surat al-Baqarah, wie wir erwähnt haben, diejenigen, die an das Verborgene glauben. Das heißt, gleichzeitig haben wir Wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Macht über alle Dinge hat. Das nächste werden wir inshallah im nächsten Part der Übersetzung weitermachen.
Eden, علشان توصل لحق اليقين هو أعلى مراتب اليقين اللي فيه ترى تحقيق ما أمر الله به ووعد. زي قال العلماء لما تدخل الجنة ده حق اليقين. إن أنت سمعت في القرآن عن الجنة وأن جزاء أهل الإيمان. طيب. ورأيت في الكون بعض الدلائل اللي بتؤكد وحدانية الله عز وجل في مخلوقاته عز وجل. لما تيجي بقى تدخل الجنة الوعد اللي أنت تعلمته وسمعته أصبح حقيقة. الآن أنت في الجنة. فده اسمه حق اليقين. يعني الغيب أصبح إيه؟ شهادة. شفت الجنة، نعيم الجنة، شربت من ماء الجنة، من أنهار الجنة، رأيت النبي، رأيت ربي جل جلاله في جنة. الله أكبر. ده اسمه إيه؟ حق اليقين. طيب في الدنيا عندما يصير الشهادة الغائب عندك مثل الشهادة يبقى أنت وصلت لإيه؟ لحق اليقين. إذن كل ما يصدر عن الله خير فلابد يكون عندك اليقين ده. تيجي بقى تتزعزع يبقى لسه بدري عليك قوي. تيجي لك شوية مرض يا بس لسه ما وصلتش. ده كان الصحابة والسلف إذا جاءوا المرض يقولون مرحبا بحب الله، مرحبا بغفار الذنوب. شوف اليقين. مش احنا بجلنا شوية مرض يوه لازم أعرف العالم كله. ودلوقتي على الفيسبوك أنا مريض، ومن مميزات البرد عرفت أدي أنا ضعيف. يا أخي الناس إيه الفيسبوك ده اللي جان من الناس ده؟ ده لو داخل الخلاء يقول لك أنا داخل الحمام دلوقتي. إيه ده؟ بقى مرض. يا ابني هذه الأدوات لتعليم الناس الخير، لتذكير الناس بالحق، مش كل شوية مش عارف إيه بأكل بصور الأكل، لبست ياكة أصور نفسي بالياكة. إيه ده إيه ده؟ مش عارف أصلا النهاردة ادعوا لي يا جماعة، أنا رايحة النهاردة رايح مشوار هجيب كذا 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 كذا، وأنا أنسى في الطريق والطريق زحمة. إيه ده في إيه؟ في إيه؟ يا ولدي من لا من أجل هذه منافذ دعوية هامة خليناها إيه بقى؟ اللي أنتوا عارفينه ده، واللي يشتم واللي يلعن. يعني الآن مثلا لما تتابع الفيسبوك مثلا بعض البلاد، رحمك الله، مباراة كرة قدم، خد بقى على التحليلات والفيسبوك مليان، الجمهور ده بيشتم في ده وشتايم وغيبة ونميمة وبلاوي سودة على دماغهم، مصيبة كبيرة جدا. ويصور لعبة في صورة حمار ومش عارف لا لا لا. طب هتقابل ربك ازاي بهذه السخرية، بهذه الغيبة، بهذا البلاء العريض؟ واللي في بيكلم في السياسة ويشتموا ده ويسب ده ويلعن في ده وبقى محلل سياسي وعمال ينزل لك صور. يا ولدي لقد ارتقيت مرتقا عظيما. يا ولدي اتق الله. يا ولدي لا صلاح للحياة إلا بأمر الله. افزعوا إلى ربكم واستغفروه وتوبوا إليه. والله إن أخذتم بالأسباب المشروعة، إن اتقيتم الله عز وجل، لأصلح عليكم ولاة أموركم. لأن الحاكم يسلطه الله عز وجل على من يشاء. بظلمك يسلط عليك الظلم والفسق والفجر. أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الاستخلاف والتمكين ده كله بأمر الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من
تشاء.
يبقى الحاكم اللي عندك الظالم الفاجر اللي مين اللي أتاه الملك؟ الملك ده فاجر. أتاه ليه؟ لأنك لا تستحق إلا هذا الفاجر. أو الله لا تستحق إلا هذا. أنت لا تستحق أن يحكمك عمر الفاروق أو يحكمك الصديق أو يحكمك عثمان أو علي أبدا. أنت لا تستحق إلا هذا. يبقى الطريق فين؟ أفزع إلى الملك، أصلح من حالي، أتقي ربي، أستغفره، مع الأخذ بالأسباب والمناصحة والمذاكرة والمدارسة كما قال ابن القيم، وكلامه كله قيم لأن مشربه الكتاب والسنة. كان يقول عمالنا صور أعمالنا. أنا بشوف عملي في الحاكم بتاعي، لأن الحاكم صورة العملي. أنا عملي صالح هيجي لك حاكم صالح، عملي ها هيجي لك ها وها وها. واضح؟ أديكوا شايفين كثير من البلاد مدى الفسق اللي فيها والفجور اللي فيها، وعايزين من يحكمهم. ماشي؟ انتشار للربا والوباء والبلاء العريض والعري والسفور والإباحية والتبرج. يا الله الناس البسطاء تيجي تقول له الدين مش عاجبه الدين. يا بنتي البسي الحجاب. حجاب؟ حجاب مين؟ أنا مش مقتنعة. ما هو الهلالي بيقول لك ما فيش حاجة اسمها حجاب. عارفين الهلالي؟ أهو بلاء عريض. طلع لك واحد اسمه سعد الدين الهلالي في مصر بيقول لك ما فيش دليل على الحجاب. طب ده هتقول له إيه ده بقى؟ هتقول له ايه ده؟ صحيح رجل ينكر معلوما من الدين بالضروره هداه الله. طيب الامه اللي دي حالها، وده حال كثير ممن يتكلمون في العلم ويسمون بالعلماء، يهدمون ثوابت الدين ويحاربون الله ويحاربون رسوله ويميعون القضايا. واضح؟ مؤتمرات تعقد لتجعل أهل البدعة هم أهل السنة وتخرج أهل السنة، زي جروزني في الشيشان.
انت منتظر ايه؟ انت منتظر رحمات تنزل على الامه دي؟ والله ابدا لا تستحق. يبقى لازم نعمل ايه بقى؟ نطبق الايه: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. انت غيرنا، غير الله حكامنا وابدلهم بمن يصلح. وهكذا قضايا خطيرة جدا لا بد أن يعيها المؤمن. والله إن طبقت منهج ربك واتبعت هدي نبيك فأنت في حصن حصين، يحميك ربك، يكفيك ربك، يعزك ربك. يبقى لازم نرجع لله عز وجل. فلازم إخوة الإخوة اللي عندهم فيسبوك يراجعوا أنفسهم كويس. الليلة تذهب، أو الله يسمع كلام أخيك، تروح الليلة في فيسبوك بتاعك تفتش فيه أي حاجة لا ترضي الله، يعمل لها حذف. افرض هتموت الليلة، تقابل ربك ازاي بهذا الوباء العريض؟ وبعدين خلي بالك هذا الأمر يتناقله آلاف ومئات وملايين. والدل على الخير كفعله، وأيضا من دل على ضلاله كفعله. مصيبة اللي حاطط صور عارية على الفيسبوك، واللي مصور زوجته. ايه ده في ايه؟ انتبه، الحق بسرعه، روح اعمل حذف للبلاء العريض ده. واللي حاطط عنده اغاني على الفيسبوك، واللي حاطط عنده فيديوهات لرقصات على الفيسبوك، واللي حاطط عنده حاجات فيها موسيقى على الفيسبوك، ايه ده؟ انتبه يا ولدي، انتبه كيف تلقى الله عز وجل. نظف جهازك قبل موتك. روح الليلة الله يرضى عليك، اسمع كلامي، روح الليلة قبل ما تنام فتش في الماضي، كان في حاجة فيها سب الغيها، حاجة فيها طعن الغيها، حاجة فيها بعد عن المنهج الغيها، صورة مش كويسة الغيها. مش انت اللي مشغول بالكرة القدم ومباريات وسب الحكام واللعيب، مش انت، انت صاحب منهج، الغي ويكتب بس. تقول انا رايح الان الخلاء في الفيسبوك، قول لهم الان تبت الى ربي عز وجل. لازم نتوب يا اخوة، لازم. فنيجي بقى للدعاء بعد ما يترجم المترجم.
Wir haben vorhin erwähnt, liebe Geschwister, bezüglich der Gewissheit, dass, wir machen nur eine kleine Wiederholung, weil am Ende die Übersetzung nicht mehr so deutlich war, bezüglich der Gewissheit, die der Muslim haben sollte. Und zwar haben wir erwähnt, er sollte Gewissheit haben, oder er sollte versuchen, Gewissheit zu haben in den verborgenen Dingen, genauso wie er Gewissheit hat in den offenkundigen Dingen. Und das ist eine der gewaltigsten Stufen der Gewissheit. Und dies ist das, was jeder Muslim anstreben sollte. Wir haben kurz die Geschichte von Ibrahim a.s. erwähnt, der seinen Herrn darum gebeten hat, ihm zu zeigen, wie er den Toten zum Leben erweckt. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihm dieses Zeichen gegeben hat, hat sein Herz Ruhe gefunden. Das heißt, wir haben gesagt, wenn du eine Sache offenkundig wahrnehmen kannst, ist die Gewissheit natürlich gewaltiger als das Verborgene. Aber trotzdem, wie der Sheikh erwähnt, sollte der Muslim sich anzutrainieren, also diese Gewissheit versuchen zu entwickeln. Genauso wie er die Gewissheit hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Versorger ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der uns erschaffen hat und wir ihm dienen und Allah subhanahu wa ta'ala uns versorgt und für uns alles schon bestimmt ist. Das heißt, wenn du Prüfungen, gerade starke Prüfungen durchlebst oder verschiedene Katastrophen in deinem Leben mitgemacht hast oder verschiedene Trauerfälle hinter dir hast oder ähnliches, solltest du die Gewissheit daran haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der die Dinge lenkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir vorhergeschrieben hat. Und wie oft haben wir vor einer verschlossenen Tür gestanden und uns Sorgen gemacht und Kummer gehabt und traurig gewesen und gedacht haben, es geht nicht mehr weiter, und Allah subhanahu wa ta'ala hat Toren geöffnet, die wahrlich gewaltiger sind als das Tor, an dem wir vorher gestanden haben. Deswegen sollte der Muslim nie die Hoffnung auf Allah subhanahu wa ta'ala verlieren und sollte immer die Gewissheit haben, Allah azza wa jal hat mir nur Gutes vorhergeschrieben. Allah subhanahu wa ta'ala, wie im Koran sagt, und Allah azza wa jal möchte für euch die Erleichterung. Das heißt, wenn ich weiß, dass Allah azza wa jal derjenige ist, der für mich die Erleichterung möchte und der für mich das Gute möchte, und wie Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt, Oder Allah Azza wa Jal will, dass ihr die Tauba macht, will, dass ihr zurückkehrt. Oder Allah Azza wa Jal will euch die Erleichterung geben und ähnliches. So sollten wir die Gewissheit haben, dass egal was dir passiert, egal welche Probleme du hast, welche Prüfung du durchlebst, welche Probleme aller Art du hast, welche Sorge, welche Kummer, welchen Trauerfall, egal wie auch immer, dass du immer im Hinterkopf behältst und weißt, Allah Azza wa Jal, in ihm steckt alles Gute. Das heißt, wir verzweifeln da nicht und wissen, es kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Er ist der Lenker meiner Angelegenheit. Meine Aufgabe ist es, die Asbab dafür zu schaffen, aber Allah Azza wa Jal ist es, der mir dies ermöglichen wird. Deswegen, wie wir gesagt haben, die Vorherbestimmung Allahs Azza wa Jal ist alles Khair. Und diese Stufe zu erreichen, ist eine gewaltige Sache. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, wir reden über das Paradies und wir sagen, jeder von uns möchte ins Paradies und wir sagen, er möchte ins Paradies und er möchte ins Paradies, das heißt, wenn du darüber sprichst, ist es in diesem Sinne noch etwas Verborgenes. Aber sobald Allah Azza wa Jalla dir den Eintritt ins Paradies gewähren wird, dann wird dieses Verborgene zu einer offenkundigen Sache. Und so wird natürlich deine Gewissheit dieser Art und Weise wird sich steigern. Und zwar, es wird die stärkste Stufe der Gewissheit, wenn du diese Angelegenheit siehst. Genauso wie wenn wir sehen, die Geschwister, wie wir erwähnt haben, wenn wir verschiedene Prüfungen durchleben, beispielsweise die Krankheit oder die Prüfung, die Allah Azza wa Jalla einem gibt, so sollte man ebenfalls wissen, wie der Muslim damit umzugehen hat. Das heißt, wenn ich sage, die Krankheit ist ebenfalls eine Vorherbestimmung Allahs Azza wa Jalla, dann bedeutet das für mich, dass sobald ich diese Krankheit bekomme oder krank werde und Allah Azza wa Jalla es mir so vorhergeschrieben hat, dann bin ich dankbar und weiß, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala es vorhergeschrieben hat und weiß, dass Allah Azza wa Jalla seine Gründe dafür hat. Wenn wir in der Aussage mancher Salaf sehen, die Geschwister, so war es gewesen, wenn sie krank geworden sind, so haben sie gesagt, ja, die herzlich willkommen mit der Angelegenheit Allahs Azza wa Jalla. Oder in anderen Aussagen, herzlich willkommen mit der Angelegenheit, die uns die Sünden vergibt. Herzlich willkommen mit der Angelegenheit, die uns...
كوباية مية دافية كده بسوق عشان رجل رجل عمال وإيه ده في إيه؟
Das heißt, wenn wir sagen, die Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala und die Salaf, wie sie damit umgegangen sind, so sehen wir, dass sie in jeder Angelegenheit, egal wer sie getroffen hat, dass sie immer die Hoffnung in Allah subhanahu wa ta'ala hatten und immer gewusst haben, dass diese Sache eine Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist. Ebenfalls, wenn wir die Lage der Ummah heute sehen, welche Herrscher über die Ummah herrschen, so zeigt dies, dass auch das Vorherbestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist und diese sind das Spiegelbild unserer Taten.
أخرج الترمذي قال حديث حسن صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات قلما نادر قوي أي أن غالب مجالس النبي إذا فرغ من مجلس قال هذا الدعاء عايزين نحفظه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا هذه دعوات قلما أن يجلس النبي مجلسا إلا وينهي المجلس بهذه الدعوات نذكرها مرة ثانية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك أي أن النبي يسأل ربه الخشية منه جل جلاله خشية تحول بين العبد وبين أن يقع في معصية الرب. ودي من أعمال القلوب الخشية، أن تعظم ربك عند كل أمر وعند كل نهي فلا تقع في معصية. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي وفقنا للطاعات. ولابد أن أنبه في التوفيق يا إخوة، ليس بيتا تسكنه وليس قميصا تلبسه وليس صاحبا تصاحبه أبدا، ولكنه لا يستجلب إلا برضا الرب وكثرة ذكره وطاعته. عايز ربنا يوفقك، والله لا توفيق إلا بهذا المنهج.
جزاك الله خير.
التوفيق منه، من الله عز وجل لمن يستحقها. تريد التوفيق في أمرك، افزع إلى ذكر ربك، افزع إلى طاعته. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لذا كان النبي يدعو ربه بذلك، يقول ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يبقى مصائب الدنيا تهون بماذا؟ باليقين، أن تعلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد، وأنه لا يحدث في كون الله إلا ما أراد الله، وأن الله لا يريد إلا الخير. إذن كل ما يحدث لي في الدنيا خير، لأنه من عند من؟ من عند ربي. فإن كان بذنب مني أو تقصير فهو خير أيضا، لأن فيه مغفرة للذنب، فيه رفع للدرجة. فده اليقين يا إخوة، يقين يجعلني أرضى بقضاء ربي وأسلم لأمر ربي عز وجل، وأنظر في حال نفسي. هذا الابتلاء إن كان عن تقصير ابعد عن التقصير وتب إلى ربك. فمن ضمن فوائد الابتلاء أنه يقودك إلى الله عز وجل، ترجع لله عز وجل. العملية معايا ملخبطة خالص، أيوة ملخبطة، طب افزع إلى الله، ففر إلى الله، لأن الله تعالى قال في كتابه ومن أعرض عن ذكري خلاص ما انتوا حافظينه فإن له معيشة ضنكا. يبقى حالي كله ملخبط، أيوة بعدت عن الذكر، بعدت عن آيات ربك، بعدت عن منهج الله، قصرت في طاعة الله، فلابد أن تبتلى. طب ارجع نظف نفسك. طب أنا أود من كل الجالسين الآن، هنعمل عمل يقربنا من الله عز وجل. أقول لك أنت تسهر ليلك، وكم من أوقات نضيعها في الليل، أليس كذلك؟ طيب بلى، كلنا ذلك الرجل. طب ايه رأيك هنخلي من الليل نصف ساعة فقط لله؟ مش هقول لك الليل كله، هل نصف ساعة بكثير؟ أبدا. 30 دقيقة هنعمل فيهم ايه؟ معظمكم ليس بحافظ القرآن. طيب أنا هصلي 8 ركعات في نصف ساعة كل ليلة، وأحمل القرآن في يدي، في كل ركعة هقرأ صفحة واحدة فقط، وامسك الستوب ووتش، اتوضى، الله أكبر، قيام ليل، وامسك مصحفك في ايديك واقرأ جهرا، في نصف ساعة هتصلي 8 ركعات. أولا هتعمل ختمة للقرآن كل 2.5 شهر. ثانيا هتقيم الليل كل ليلة. انت ممكن تقعد، والله بعضهم بيقعد بيقول لك ما بعرفش انام الا ما اقعد اقلب في الفيسبوك، ممكن يقعد ساعة على الفيسبوك قبل ما ينام. في ايه؟ في اخبار كلها بلاء عريض، خبر يغم وخبر ينكد، وفي ناس بقى متخصصين للعب بعواطف المسلمين، يجيب لك صور ناس مقطعة من 10 سنين على انها النهاردة وانت مش فاهم حاجة. بورما، صورة والله أراها منذ 5 سنين نفس الصورة، كل مرة علناها النهاردة، طفل متقطع مش عارف ايه متجرح، وتقعد انت بقلبك يغلي ويحقد وتبعد عن الطاعة، وهو ده اللي هو عايزينه منك. ومعظم من ينشرون هذه اما رجال امن او مخابرات او نصارى او ليه؟ عشان يبعدونا عن المنهج، عشان ينشأوا التطرف في العالم، لأن من مصلحتهم التطرف والقتل عشان يبيعوا لنا السلاح. السلاح اللي عندهم يودوه فين إذا بقينا كويسين؟ فلازم يفتنوا الأمة. فأنت تقعد لي بقى ماسك الفيسبوك ساعة وتغلي وتعمل، طيب ما تقوم تصلي ركعتين وادعو ربك عز وجل. فنتفق من الليلة كل من يسمعني، وجاهد نفسك على ده، كل نص ساعة فقط، نصف ساعة قبل ما تنام، أو ظبط المنبه تصحى قبل الفجر بنص ساعة. الفجر ما بيأذن الساعة 6:30، اصحى انت الساعة 6:50 على ما تتوضأ وتبدأ صلاتك من الساعة 6:55، هتخلص 6:30 على ما تيجي المسجد تصلي الفجر في جماعة. صفحة واحدة من المصحف في الركعة 8 ركعات. واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. واعلم من فوائد قيام الليل أن يعينك على عظائم الأمور، لأن الله تعالى هيأ النبي الأمين بقيام الليل وقراءة القرآن لتحمل هذا الأمر العظيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا يا رب؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. الرسالة محتاجة الهمة، فأي أمر عندك عظيم استعين عليه بقيام الليل وقراءة القرآن، وجرب وشوف النتيجة، شوف الخير اللي هتكون فيه، شوف صلاح البيت، شوف استقرار البيت، شوف استقرار حياتك، شوف شوف اللي انت عايزه كله. افزع إلى ربك نصف ساعة كل ليلة. كم من ساعات نضيع، بس تعزم على نفسك، لأن إبليس لن يتركك لربك. هيجيب لك مشاغل، لازم انام بدري عشان العمل، يا ما ضيعت الان العمل. طب اسهر نص ساعه في طاعه وشوف بركه العمل هتكون ازاي، وشوف لما تروح العمل شكلك هيكون ايه. لكن هيجي لك يصبطك، اصل طيب معلش لله دي، طب خليك بص ولا كده في الاجازات، ما هو برضو العمل واجب ودي نافله. الآن ما شاء الله بقى حكيم وعارف مراتب الأعمال، ما شاء الله جاله الفقه دلوقتي لما يبدأ يقرب من الله، ودي المصيبة. ويا حبذا كمان تقوم عيالك معاك. ده أنا حكيت لكم قصة الرجل الصالح من سلف الأمة، قام ليلة كعادته ليقيم الليل، لأن يا أخوة قيام الليل ده شرف المؤمن وداب الصالحين. الليلة كانت برد جدا ومظلمة جدا، فجأة لا ابنه الصغير قايم معاه. احنا بقى بنخاف على اولادنا، يا واد نام عشان المدرسة، مش عشان صلاة الفجر، عشان المدرسة، عشان الدنيا. طيب الفجر بيأذن، ما تصح الواد يصلي معي عشان عنده مدرسة كمان ساعة، خليه مريح. طيب خليه مريح عشان الدنيا، طيب شوف الدنيا عامل ايه في الناس. فقال يا ولدي، ابن صغير، قال يا ولدي نم، أمامك ليل طويل. قال يا أبتي ولما قمت أنت؟ قال يا ولدي دعاني محبوبي فأجبت. شفت يا إخوة الحب، دعاني محبوبي، والذين أمنوا أشد حبا لله، دعاني محبوبي فأجبت. الله أكبر الله أكبر. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أين المستغفرون بالأسحار عشان الأمة ترتقي بهؤلاء وتنصر؟ طيب قال نم يا ولدي أمامك ليل طويل، فقد دعاني محبوبي فأجبت. قال يا أبي أريد منك تفسير آية. قال قل يا ولد. قال قرأت في القرآن قول ربي عز وجل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك؟ من الطائفة يا أبي؟ قال هم أصحابه يا ولدي. قال إذن دعني أصاحبك هذه الليلة. يعني ربنا لما أمرنا بقيام الليل وشرع له قيام الليل كان معاه أصحابه بيكونوا معاه ولا إيه؟ طب خليني صاحبك الليلة دي، أنت قايم عشان تقيم، خليني صاحبه. قال يا ولدي أنت ما زلت صغيرا والليل طويل والبرد شديد، نم يا ولدي. قال يا أبتي، ربي عز وجل يقول في كتابه، شوف الولد الفقيه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، وإني رأيت أمي إذا أرادت أن تشعل النار تبدأ بالحطب الصغير قبل الحطب الكبير، فأخشى إن قصرت في طاعته وجئت يوم العرض عليه أن يبدأ بالصغار قبل الكبار في إشعال النار. فبكى الأب وقال لولده، قم يا ولدي، قم يا ولدي، فأنت أحق بربك من أبيك. أول ولادك يكون معك الليل، بتحبهم؟ آه بحبهم. طيب مش عايز تدخلهم الجنة ولا إيه؟ طبعا قومهم، قم يا ولدي نقوم الليل سويا، قم يا ولدي نصلي الفجر في جماعة، قم يا ولدي. دي الرحمة إذا كنت رحيما بولدك، إنما خليه ينام، ده تعبان عشان المدرسة، تعبان. طب ونار جهنم، أقوم الولد يصلي في جماعة صلاة الفجر، خذه من يده عوده على طريق الله رب العالمين. الدنيا كده كده هتجي لك رغمة إن جعلت الآخرة همك، هتجي له الدنيا رغمة. عايز ولدك يكون من أعظم الناس في الدنيا، خليه قريب من ربه عز وجل إذا كنت بتحب ولدك. طيب، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك. يبقى إذن عايزين نقيم الليل من الليلة دي نصف ساعة لله عز وجل. امسك مصحفك في ايديك، اقرأ في كل ركعة صفحة واحدة من المصحف من أول سورة البقرة، هتجد نفسك 8 ركعات في نصف ساعة على مدار شهرين ونص هتختم القرآن مرة في الصلاة. يبقى لو عندي أمر مهم قيم الليل، اذكر الله، تعان على أي أمر جلال، لأن ربنا هيأ نبينا بالقيام وقراءة القرآن. فقام النبي بالرسالة عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب، قال ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يبقى اليقين يهون عليك إيه؟ المصائب. مات لك حبيب، اليقين يقول لك إيه؟ مات النبي محمد سيد الخلق وخليل الحق، فتهون مصيبتي. مات لك قريب، اليقين يقول لك ارتاح من تعب الدنيا وعنائها إلى رضا الرب ورحمة الله وانتقل إلى دار الحق. مات لك قريب، اليقين يقول لك سوف تموت عما قريب، فاجتهد أنت في الطاعات. اليقين يقول لك ادعو له بالرحمات. اليقين يقول لك هذا قضاء الله وقدره، فسلم لقضاء الله وقدره. خربت البلد، اليقين يقول لك بذنوب أهلها فلله الحمد والمنة أن عجل لها في الدنيا قبل الآخرة لعلهم أن يعودوا ويتوبوا ويستغفروا فيكرمهم الرب عز وجل. وهكذا اليقين، اليقين يقول لك جاء من تقصيرنا، من ذنوبنا، من أفعالنا، من فجورنا. شوف حال الناس يا إخوة، هل حالهم يرضي الرب؟ يا رب سلم ده. انظر على مستوى من يصلون، لا أقول من هم بعيدون، اللي بيصلي نفسه شوف حاله، شوف انفلاته في الخارج لما يخرج بره، شوف انفلاته في ظلام الليل وحده إذا خلى، وكيف يحارب ربه ويبارزه. شوف اللي يقول لك دي نقرة ودي نقرة، شوف الالتزام الظاهري المزيف الكاذب. ما لو نظرنا للإبعاد أصلا، يا رب سلم سلم. أنت اسأل نفسك كم مرة بكيت من خشية الله، كم مرة بكيت لله من الخشية، كم مرة بكيت على حال المسلمين. قضايا خطيرة جدا يا إخوة. يبقى اليقين يهون المصائب لو عندك يقين، ويدفعك للعمل. مش معناه تنام، عمل. شوف اللي قصرت فيه وتعالجه، شوف اللي بعدت فيه وتقرب، وهكذا. وتأخذ بسبب المباح. ثم قال النبي: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ليه ده كله؟ عشان ده يعينك على الطاعة. الصحة هتعينك على طاعة الله، تقربك من الله. طيب قال: واجعله الوارث منا. الله أكبر. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. أعظم المصائب ما كانت في الدين. المال يروح يروح، الدنيا تروح تروح، إنما الدين. الآن يا إخوة، الناس لو ضاعت دنياهم ماتوا كمدا، ولكن أن تضيع عليهم صلاة الفجر في جماعة ولا شيء، مش مشكلة مش مشكلة، إنما الدنيا تضيع مصيبة. شوفوا كده مباراة كرة القدم، تلاقي أقل حاجة 120 ألف مشجع في الاستاد يوم كامل، وتذاكر غالية جدا. طب فين دول في صلاة الفجر؟ دول ال 120 ألف دول فين في صلاة الفجر؟ شوفوا السينما والطوابير اللي على أبوابها في بلاد المسلمين عشان يدخلوا السينما، شوفوا المسارح، وشوفوا المساجد في بلاد المسلمين، وهكذا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يبقى التسليط من عند الله عز وجل. إمتى يسلط علينا؟ لما نبعد عن منهج الله يجي التسليط. إذن يا إخوة، لصلاح الأمة حكاما ومحكومين، على ولاة الأمر في جميع بلاد الإسلام أن يتقوا الله عز وجل ويعلموا أن عزهم بالإسلام. قالها عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فلا قيام لدولة ولا قيام لأمة إلا أن يعزوا بالإسلام. يضربوا بيد من حد على أيدي المفسدين، يمنعوا الربا، يمنعوا الفجور، يمنعوا الخمور، يمنعوا البعد عن الله، إن أرادوا عزة لبلادهم ونصرة. وعلى الرعية أن تتقي الله وأن تعمل بمنهج الله. إن فعلنا عاد لنا عزنا وعادت مكانتنا التي فقدنا، وإن لم نفعل فالجزاء من جنس العمل. بهذا القدر نكتفي. أرى أن الوقت قد دخل، يؤذن المؤذن، وبعد الأذان يترجم المترجم، ونختم بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيكم. قولوا كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
Das heißt, abschließend können wir festhalten, liebe Geschwister, dass derjenige, der die Gewissheit hat in Allah subhanahu wa ta'ala, der wird ein glückliches Leben leben. Und derjenige, der zweifelt in jeglicher Hinsicht, wird kein glückliches Leben leben. Das heißt, wenn wir über die Katastrophen reden oder wenn wir allgemein über das alltägliche Leben eines Muslims sprechen, ein Leben, welches von schönen Momenten, von traurigen Momenten, von katastrophalen Momenten, von allem geplagt sein kann. Das heißt, derjenige, der Prüfung durchlebt, derjenige, der Krankheit bekommt, ganz egal, welche Art er gerade durchlebt, derjenige, der die Gewissheit in Allah subhanahu wa ta'ala hat, wird diese Prüfung meistern. Und oft ist es auch so, dass wir uns selbst fragen müssen, wenn du gerade eine Sache durchlebst, nicht alles muss immer damit abgeschlossen werden, indem du sagst, es ist eine Prüfung von Allah und fertig. Sondern manchmal musst du auch selbst stöbern und suchen, was könnten die Gründe dafür sein. Ist es vielleicht, oder hast du vielleicht diese Katastrophe jetzt bekommen, aufgrund dessen, weil du weit weg bist vom Manhaj von Allah subhanahu wa ta'ala. Lebst du vielleicht jetzt im Moment gerade in Trauer und Drangsal, aufgrund dessen, weil du weit weg bist von Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso wie Allah Azzawajal im Koran sagt in der sinngemäßen Übersetzung, und derjenige, der von meinem Gedenken abhält, der wird wahrlich ein beengtes Leben führen. Der wird wahrlich ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am jüngsten Tag blind auferstehen lassen. So wird er sagen, oh mein Herr, wieso hast du mich blind auferstehen lassen, wo ich doch sehend war? Und so wird ihm Allah Azzawajal sagen, genau so hast du unsere Zeichen gesehen und sie für Lüge erklärt oder genauso hast du uns vergessen, so wirst du vergessen. Das heißt, liebe Geschwister, oft müssen wir selbst stöbern, was ist der Grund dafür? Warum werde ich so von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft? Was nicht heißt, dass ich daran zweifeln muss und sage, warum ich und so weiter, sondern einfach nur manchmal ist es ganz simpel gestrickt aufgrund dessen, weil du weit weg bist vom Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sheikh macht hier einen Vorschlag und der sagt, ab heute Nacht sollte man damit beginnen, indem jeder von uns, ja, der Redner vor dem Zuhörer, indem wir ab heute sagen, dass wir versuchen, unsere Seele zu reinigen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Ab heute versuchen wir, den Fehler zu finden. Was praktizieren wir in unserem alltäglichen Leben? Was ist in deinen 24 Stunden? Wie sind diese 24 Stunden gefüllt? Sind die entweder gefüllt mit Ibadah zu Allah azza wa jalla oder sind sie gefüllt mit Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala? Und genau da den Fehler, den du findest, ganz egal was es ist, und jeder wird einen anderen Fehler finden. Aber ganz genau, ganz egal welcher Fehler es ist, man sollte versuchen, ab heute an sich selbst zu arbeiten, indem du dir selbst ab heute mit dir abrechnest und sagst, diese und diese und diese Taten sind es, die mich weit wegbringen vom Wege Allahs. Und diese Taten sind es gleichzeitig diejenigen, die mir dieses Leben in Drangsal verüben. Und diese Taten sind diejenigen, die mir vielleicht den Zorn Allahs über mich geben. Das heißt, ab heute versuchst du zu suchen und du sagst, diese Taten unterlasse ich ab heute. Diese Taten unterlasse ich ab heute. Und der Scheich schlägt vor, dass jeder von uns versuchen sollte, und das soll er ebenfalls ab heute versuchen zu tun, unsere Zeit, die Allah einem gegeben hat, diese kostbare Zeit, wird in den meisten Fällen von uns für unnützes Zeug verschwendet, indem wir in den sozialen Netzwerken, im Internet oder obwohl wir das machen und das machen. Du wirst sehen, dass viele Zeit von deinen 24 Stunden tagtäglich verschwendet wird für das Schlechte. Verschwendet wird vielleicht sogar für Dinge, die den Zorn Allahs erregen. Deswegen sollte jeder von uns sich vornehmen, ab heute, jede Nacht, sollte er versuchen, eine halbe Stunde für Allah zu opfern. Und in dieser halben Stunde, wie der Sheikh erwähnt hat, ist die Zeit reichlich dafür, dass jeder von uns 8 Gebetseinheiten betet, indem man versuchen sollte, 8 Raka'a zu beten. In einer Raka'a liest du eine Seite des Koran. Ja? Das heißt, du beginnst damit, indem du die erste Raka'a liest und du rezitierst eine Seite vom Koran. Nimm vorher deine Gebetswaschung, versuch dich zu konzentrieren, versuch deine Familienangehörigen zu wecken, deine Frau oder wie auch immer, und ihr versucht beide vor Allah Azza wa Jal zu stehen. Du wirst sehen, wenn du dir dies aneignest, manche der Vorzüge würde sein, dass du nach kurzer Zeit den Koran komplett gelesen hast, aber andere Vorzüge sind es ebenfalls, die dir den Stellenwert verschiedener Dinge zeigen. So wirst du dir wieder in deine Gedanken machen, was wirklich wichtig in deinem Leben ist und was eigentlich unwichtig in deinem Leben ist. Und dann wirst du schnell merken, dass diese halbe Stunde, die du sonst mit so viel Unnötigem verschwendest, dass sie wertvoll investiert sind vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Zeit, liebe Geschwister, sollte jeder von uns nutzen, anstatt seine Zeit auf Facebook oder verschiedenen anderen sozialen Netzwerken zu verschwenden und vielleicht den Zorn Allah erregen und der postet ein Lied und der postet irgendwelche Bilder von irgendwelchen halbnackten Frauen und der macht dies und der macht das. Oder aber nicht unbedingt diese harten Sachen, aber vielleicht, manche sehen wir heutzutage, der knippt sein Essen und der stellt das in Facebook rein und sagt, heute gibt es Spaghetti Bolognese. Und der andere sagt, ich gehe jetzt gerade auf Toilette. Und der andere sagt, ich bin jetzt unterwegs dorthin, aber der Stau ist da und vor mir die so viele Autos und ich habe diesen Termin. Ihre ganze Biografie, seine ganze Lebensgeschichte ist online auf Facebook. Deswegen sollte man seine Zeit nutzen und diese Dinge auch versuchen zu löschen. Du solltest wissen, wenn du jetzt beispielsweise ein Musikvideo hochlädst, du hast die Sünde schon dafür bekommen, dass du es hörst. Du hast die Sünde dafür bekommen, dass du es hochlädst. Du bekommst die Sünde für denjenigen, der es sieht, für denjenigen, der es hört. Und so wird es sich weiter verbreiten. Und wie traurig ist dieser Zustand, wenn du eines Tages unter der Erde liegen würdest und die Leute gehen noch auf deine Facebook-Seite und die ziehen sich noch irgendwelche Bilder rein und sie schauen irgendwelche Musikvideos. Deswegen, liebe Geschwister, ist dies ein Appell an jeden Einzelnen von uns und der Zuhörer vor dem Redner, dass wir uns bewusst werden, dass wir zurückkehren sollen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass wir uns bewusst werden, dass wir versuchen sollten, unsere Zeit, die Allah azza wa jalla jedem Einzelnen von uns gegeben hat, dass wir versuchen, diese sinnvoll auszunutzen, indem wir versuchen, näher zu kommen zu Allah azza wa jalla. Und du wir sehen, dass die Lösung aller Probleme in deinem Leben, ganz egal welche Katastrophen es sind, ganz egal welche Krankheit es ist, ganz egal welche Drangsal es ist, so wirst du sehen, dass sobald du den Stellenwert wieder gerichtet hast und zurückgekehrt bist zu Allah subhanahu wa ta'ala, wird dir Allah azza wa jalla deine Dinge erleichtern, wird dir Allah azza wa jalla deine Angelegenheit erledigen, wird Allah azza wa jalla den Kummer und die Trauer und die Drangsal vor dir nehmen und dein Herz beschmücken mit Glückseligkeit und Zufriedenheit Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was ein jeder von uns versucht, in der Dunya anzustreben, um im Endeffekt in der Akhira die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Deswegen sollten wir versuchen, dies durchzuziehen. Und wie der Sheikh erwähnt hat, ebenfalls sollten wir versuchen, die Familien zu motivieren und deine Familienangehörigen zu motivieren. Und so wirst du sehen, dass die Dunya zu dir kommt. Denn derjenige, und das ist ein wichtiger Ausspruch, oft sehen wir so, oder nicht sagen wir oft sehen wir so, oft sind wir so, dass wir sagen, die Dunya. Ja, und selbst wenn du selbst sagst, die Dunya ist nichts und sie ist nur ein dreckiger Ort, aber tief in deinem Herzen wird es so sein, dass du verliebt bist in diese Dunya. Denn wenn wir sehen, und wir sagen nicht, wenn andere sehen, sondern wir reden über uns, wenn wir sehen, wie motiviert wir sind, morgens aufzustehen, um zur Arbeit zu gehen, und wie motiviert wir sind, in der Nacht für Allah azza wa jalla aufzustehen, so werden wir sehen, dass es ein gewaltiger Unterschied ist. Und wie wir ja, motiviert sind, für eine Tat tagtäglich 8 Stunden, vielleicht 40 Jahre zu vollziehen, aufgrund dessen, weil wir wissen, dass es am Ende des Monats einen Lohn dafür geben wird. Dieser Lohn, der ist greifbar, materieller Lohn, den man ausgeben kann und so weiter und so fort. Und wie wir motiviert sind gegenüber der Ibadah Allahs Azza wa Jal. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir versuchen, die Zeit Allah subhanahu wa ta'ala sinnvoll zu nutzen. Und derjenige, der seinen Stellenwert korrigiert, und derjenige, der die Sorge hat, die Akhira, so wird die Dunya zu ihm kommen. So wird die Dunya erniedrigt zu ihm kommen. Das heißt, wenn dein Ziel ist, Allah azza wa jalla zufrieden zu machen, wallahi, wir sehen, dass diese ganzen Dunya-Angelegenheiten, alles wird sich in deinen Augen erleichtern. Deswegen sollen wir unseren eigenen Zustand anschauen. Und wir bitten Allah azza wa jalla, und immer, egal welche Katastrophe du durchlebst, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Katastrophe in der Religion sein lässt. Denn das ist die gewaltigste aller Katastrophen. Es gibt Katastrophen in dem weltlichen Leben, im finanziellen, im familiären, im gesundheitlichen. Aber die gewaltigste Katastrophe ist diese Katastrophe, die man durchlebt in seinen religiösen Angelegenheiten. Dass man sich entfernt vom Message von Allah azza wa jalla, dass man weit weg ist vom Koran und von der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dass wir weit weg sind von den Pflichten, die wir tagtäglich vollziehen sollten. Dass wir weit weg sind von dem Wohlgefallen Allahs azza wa jalla. Und wir sehen, dass die Dunya uns immer mehr schnappt und wir auch hinterhergehen und versuchen, diese Ziele in der Dunya zu erreichen und vergessen damit, dass eigentlich das Ziel in dieser Dunya es ist, dass der Muslim diese Zeit versucht zu nutzen, um das Wohlgefallen Allahs azza wa jalla zu bekommen, um am jüngsten Tag vor Allah azza wa jalla zu stehen, mit einem gesunden Herzen und die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah azza wa jalla für mich und euch in Vergebung. Jazakumullahu khairan.
Idhan ikhwata alaykum an tas'alu rabbakum dana bil yaqin. Alaykum an tansahu wa la tafdahu. Alaykum an tanshuru al-hasanat. تعالجوا السيئات وتستروها ولا تنشروها إن فعلتم وفقكم الله ونصركم أعانكم عودوا إلى الله عز وجل وأكثروا من طاعته فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله موبا الله
ويشبلوني
السلام عليكم ورحمة الله